U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So is vanoggend weer terug by hierdie gedeeltetjie. Daar is nog so 'n bietjie vleis aan die been wat ek daar wil afhaal as jy nie omgee nie. Lukas 9 daar vers 28. Kom ons raak net stil. En kom ons vra die seën van die Here op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord in hierdie dinge. En as U kinders wil ons vanoggend by U voete sit en vra dat U vir ons sal leer, vir ons sal insig gee in die waarhede wat hierin opgeskrywe staan, die rede waarvoor U dit vir ons oorgelewer het, die rede waarvoor die disippels hierdie dinge moes deurgaan. Dis nie net 'n stuk geskiedenis, Here, dis U woord. Dis lewendig, is kragtig. En ons wil vanoggend wakker wees vir U Gees, in die beweging van U Gees, en indring dit wat U vir ons wil leer. Kom praat, Here. U kinders luister. Amen. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, dat hy vir Petrus, Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg om te gaan aanbid. Terwyl hy bid, het sy voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar twee manne wat by hom met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het met 'n hemelse gans verskyn en met hom gepraat oor die uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas in slaap geraak. En toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse gans van Jesus en ook die twee manne wat by hom staan. Toe die manne aansalters maak om van hom weg te gaan, sê Petrus vir Jesus, Here, dis goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir U en vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skare weer oor hulle, en toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk en sê, dis my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het nie oor stil gebly en in daardie tyd van niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. Kom ons hierdie gedeelte op, ek wil graag so 'n bietjie deur hom werk ook. Vir die kinders van die Here, deur die eeue is dit ons begeerte dat ons die Here wil sien. Ons wil iets van hom in sy teenwoordigheid, iets van sy almag, sy glorie sien. Nou verlede week het ons stil gestaan net by 'n klein deeltjie daarvan dat die disippels geslaap het en dat die Here gesorg het dat hulle wakker is, dat hulle hierdie dinge moes sien. Dit kon baie maklik gebeur het dat die Here so geskitterde Moses en Elia is daar en hulle dwars deur die hele ding geslaap en dis nie vir ons opgeskrywe nie. Maar daar's 'n rede hoekom dit opgeskrywe is en vir ons behoue gebly moet word. Daar's 'n rede hoekom die Here dan verskyn het aan sy disippels en iets van sy glorie, iets van homself aan hulle gewys het. En ons het laas net stilgestaan en gepraat daarvan, dat ook in ons lewe wat ons het, ons in ons lewe hier nou en dan kan ervaar iets van die glorie van Christus. Maar daarvoor moet ons wakker wees. En mag daar binne elkeen van julle se hart 'n diep begeerte en 'n diep behoefte wees. Here, wys my U glorie. Ek begeer my hele siel. Ons lees dit van Moses en dis wat om deel van hom wat 'n besondere man gemaak het. Eksodus 33 sê, die Here het direk met Moses gepraat soos 'n man met sy vriend. Nou, meeste van ons sal baie happy wees as net ons dit kan ervaar, dat ons kan ervaar hoe die Here met ons praat. En hy doen dit ook baie keer met van sy gesant en sy kinders deur die eeue. Maar vir Moses is dit nie genoeg nie. Daar bly binne hom die brandende begeerte, ons lees in vers 18, laat ek ook net U magtige verskyning sien. En dan die Here se antwoord daarop. As ek aan my magtige verskyning bykom, sal ek jou eers in 'n rotskeer sit en my hand toemaak, totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat, so jy my van agter kan sien, want niemand mag my gesig sien nie. Niemand kan God sien en bly lewe nie. Maar God het hoor om, God hoor sy aanhoudende gebed, sy aanhoudende versoek, en die Here gee aan hom dit. En dis iets wat ek beny van Moses, nie dat hy dit begeer nie, maar hy het ook nie los nie, Here, ek wil dit sien, ek wil dit sien, en tot op die dag dat die Here sê, maar okay, ek sal iets van my agterkant, iets van my glorie, sal ons sien. En dis al wat ons kan sien in hierdie bedeling as mens. Daar's 'n glorie in ons Here Jesus Christus wat alles omvat. Ek is so bang dat baie van vandag se Christene en is ook die probleem wat ons het met hierdie Christianity light, die easy believism, is dat hulle die glorie van God minder maak as wie en wat hy is. Dat ons hom nie sien vir wie en wat hy is nie. Die apostels het nie 'n probleem hiermee gehad nie. Daar is die begeerte aan hulle, wil iets van die glorie van God sien, en hulle iets van die glorie van God ervaar, en besonder is iets van die glorie van Jesus Christus. Hy is nie net 'n mens nie. Hy is nie net 'n wonderwerker nie. Hy is nie net 'n leermeester nie. Hy is die Seun van God. Hebreërs begin sy brief ook, dan te praat daar van Christus. Hy begin in Hebreërs 1 te sê, uit hom straal die heerlikheid, Christus van God. Hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogste hemele. Hy is net so verhewe bo die engele, wat die naam wat aan hom gegee is, voortreffeliker is as alle naam. Daar is 'n glorie aan ons Here Jesus Christus, wat ek weet dat selfs die grootste man van God op hierdie aarde nie besef nie, nog nie insien nie. Ons sien maar klein stukkies daarvan. In my leeftyd wat ek begeer het en ek vraag vir Here, ek wys my glorie, wys my ek begeer om u te sien. Af en toe openbaar hy, maar net klein stukkies daarvan. En my staan in al daaroor. Maar vir die wêreld is iets wat bedek is. Paulus praat in Korintiërs, hy sê nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hy geken het, en oor sy woorde, sou hy nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Jy sê, wat is in die wêreld? Hulle sien 'n man. Hulle sien 'n man wat dinge sê wat hulle nie van hoor nie. Wat sien 'n kind van die Here? Die Here van die heerlikheid. Ons kyk na die kruis, ons kyk na die persoon van die Here Jesus Christus, totaal anderste as hierdie wêreld. In 2 Korintiërs praat hy weer daarvan. As die evangelie wat ons verkondig tog onder die sluier bedek is, is dit bedek vir die wat verlore gaan. Hulle sien nie die glorie nie. Vir hulle is Jesus 'n historiese figuur en niks meer nie. Hulle is die ongelowiges wie die verstand van hierdie God, deur die God van die wêreld verblind is, sodat die lig van die evangelie nie kan sien nie. En dan weer, die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie onsself nie, maar Christus, die Here, en ons het ons dienaars terwille van Christus, wat God gesê het, laat daar lig skyn in die duisternis, het ook in ons harte lig laat skyn. Ons het verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Christus uitstraal. In Christus en deur Christus, hy is die weg en die waarheid, sien ons iets van die glorie en die heerlikheid van God en dit straal deur hom uit. Ek kan nie die glorie van God sien behalwe deur en in Christus nie. Dis die lig wat vir ons geskryf is. Jakobus praat ook iets van hierdie glorie. Hy sê, broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort. Sê, jy moet nie mense volgens die uiterlike oordeel nie. Die Here aan wie die heerlikheid behoort. Al die glorie, al die mag, al die majesteit is gesetel in hom as persoon. En dan kom ons hier by die berg van verheerliking. En hierdie Here in sy groot genade en sy groot liefde gee vir hierdie drie disippels 'n klein voorskoutjie van iets van die omvang van hierdie glorie. Iets wat hy is. Jy sien op die stadium sien hulle hom nog net as 'n mens, hulle sien hom as 'n leermeester en ek vermoed dat soos hulle saam met hom 'n pad gestap het, wonder hulle ook, maar wie is hierdie man? Hy sê hy is die Christus, hy is die Seun van God, ons glo wat hy sê. Maar daar is iets meer en hier op die berg van verheerliking sien hulle iets meer. Die laaste sien van die wêreld van Christus was die man aan die kruis. Maar die eerste sien van die wêreld by sy wederkoms is Christus in sy volle glorie. En dis iets waarna ons uitsien. Om my Jesus te sien vir wie en wat hy is. Kom ons gaan begin daar by vers 29 en sy transformasie. Hy sê terwyl hy bid, dis in sy teenwoordigheid en soos ons nou net gelees het ook, dat uit hom straal die glorie van sy vader, dis in sy gebed en sy gebedslewe, dat hierdie teenwoordigheid van sy vader en hy in sy teenwoordigheid uitstraal. En hulle kan sien, ons sien jyselfe ook van Moses, toe Moses hier van die berg afkom, nadat hy die Here gesien het, en nadat die wet ontvang het, het hy geskyn met die Shekina glorie van God. Hy was in die teenwoordigheid van God, en het uitgestraal, en kon het sien op sy gesig. En dis net 'n afbeelding, iets kleins. Om so te wees in die teenwoordigheid van die Vader, kan ons nie help, en kan Christus nie help, om iets te reflekteer soos die maan, die glorie van die son reflekteer nie. En ons sien dit in hom. Maar my mense, dit is net een klein greepie in wie en wat hy is. Dit is amper soos ons wat na een sonsverduistering dier een baie klein gaatje in een ding moet kyk, anders verblind het ons oe, sien ons die berg van verheerliking waar Christus verander, hy verander sy gezicht, sy hele gelaat, helder op, word iets anders, sy klere word skitterend wit, straal van sy heiligheid, straal van sy glorie. Iets wat ons ook verwag. Matteus 16 praat ook hiervan, hy sê, seun van die mens gaan saam met die engele kom, en hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as die vader, en sal elkens volgens sy dade vergeld. Vers 5, hoofstuk 25, wanneer die seun van die mens in majesteit kom, sal al die engele saam met hom, sal hy op die heerlijke, as hy koninklijke troon gaan sit. Hy kom in majesteit, hy kom in glorie. Here, wys my u glorie. Johannes het dit ook begeer, en dit ook gebid, en die Here het hom begenadig, toe hy die boek Openbaring skryf. En dit is nog nie die volle omgang, dit is een visioen wat hy sien, wat praat in symboliek oor wie Christus is, maar hy sien vir Christus wat hy is, en hy val voor sy voete neer, soos hy dooie, Openbaring 1 sê, tussen die lampe het ek iemand gesien soos die seun van die mens. Iemand soos die seun van die mens, want hy is meer. Meer as wat hy ooit kon dink, meer as wat hy besef het. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die haar op sy kop was wit soos wol, soos sneeu, sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geelkoper wat in 'n smelt ontgooi, sy stem het soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, die kerk van die Here Jesus. En 'n skerp swaard met 2 snykante in sy mond het gehom sy woord. En sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Kind van die Here, wat is jou beeld van hom? Hoe sien jy hom? Vir die wêreld bly hy 'n historiese figuur van 2000 jaar terug. Hulle probeer uitfigure of hy iemand van befaam was, iemand bekend, party 'n profeet, net 'n groot leermeester. Vir baie kinders van die Here is hy net my verlosser. Iemand wat my nuwe lewe gegee het. Maar dan het ek nog steeds oogklappe op, want ek sien hom nie vir wie en wat hy is nie. En ek dink is goed vir ons, alhoewel ons nie die volheid daarvan gaan sing nie, om vir Here te vra, maar Here, wys my iets van die glorie, die omvang van wie en wat die is, want ek wil hier met dieselfde achting sien. Jy sien, as ek God sien in sy glorie, en vir Christus in sy glorie sien, dan begin ek iets besef, wat die woorde beteken, vrees vir die Here. Want dan haal ek om uit die menslike gestaltheid, en ek begin God sien. Te veel Christene kyk vas in die mens Christus en vergeet die God Christus. Nou in die bedeling is daar klein stukkies van berg van verheerliking van ons, klein dele waar die Here ons openbaar. Maar daar kom 'n dag wat hy gaan terugkom en ons sy volle glorie gaan sien. Van die staanspoor af. As hy trompet blaas en hy hemel breek oop, gaan ook een wereld sien wie en wat hy is in sy volheid. En dan die vers 30, ons die twee manne wat saam met hom, skielik was daar twee manne wat hom gepraat het, was Moses en Elia. Dan kan mens die vraag vra, maar hoekom hierdie twee manne? En daar is goeie rede daarvoor. albei van hulle natuurlike baie snaakse dood gesterwe. Moses ook het hulle bevraagteken oor hoe sy dood is en waar sy liggaam begrawe is, Elias lewendig op. Maar as daar twee manne is wat die Israeliete nie sal bevraagteken nie, is het Moses en Elia. Soos hulle getuienis kom gee oor Christus en kom praat met Christus, gaan elke Israeliet sê, maar dis authentiek, dis reg. Ons twyfel nie wat in Moses en Elia sy getuienis is nie. Maar dieper is dit, staan hulle vir Moses, die een wat die wet gegee het, en die profete, die onderhouders van die wet, die bewaarders van die wet. Ons kry het baie makkelijk, dat baie van die kinders van die Here, ek het een man ook hierdie week gesien met my gepraat het, en dan hoor jy, hy dink die Ou Testament is verby, en dinge in die Ou Testament is verby. Dis een woord in sy volheid. En ek het al die jare agterkom dat baie ons praat van die Ou Testament is die wet, Nuwe Testament is die vryspraak. Dis 'n baie lukraak lees van die Bybel en geen begrip nie. Hier staan die wet en profete saam met hom en bemoedig hom en praat met hom, want Christus is die vervulling hiervan, die voortsetting hiervan. As ons praat van gehoorsaamheid, waarin is ons gehoorsaamheid? Ja, ons weet die wet red ons nie. Die Bybel is baie duidelik daar, is deur geloof en geloof alleen wat ons gered het, maar het maak nie die wet absoluut nie. Gaan kyk weer, lees weer wat Paulus skryf daar oor. Die wet wys ons wat sonde is, die wil van God is, die standaard waar volgens ons moet lewe. Is die wet en die profete en die verteenwoordiging daar. En hulle het vers 1 daar sê met hom gepraat oor die uittog wat hy in Jerusalem sal voltooi. Die disippels moes wakker word. Hulle sien nie net die glorie van die Here nie, maar het ook belangrik, hulle moes hoor wat hulle oor praat. En as mens so tussen die tekst lees, kom jy achter dat het een geruime tyd moes wees, want hulle het later aanstaltes gemaak om te loop. So daar het een tyd lang gespandeer wat hierdie manne met Jesus gepraat het, oor wat? Sy uittog uit Jerusalem. Wat is sy uittog uit Jerusalem? Nie sy intog in Jerusalem nie. Wat is sy uittog uit Jerusalem? Die kruis. Die bemoediging. Die vervulling van die wet. Die vervulling van die profete waarvoor hy nog gewerk het. Die bemoediging van God en sy grootheid, omdat hy weet, die moeilikste deel van die pad lê nog voor. Die Via Dolorosa wat hy moet stap. En die kruis wat vir hom voor lê. Sy uittog uit Jerusalem, sy uittog uit die wêreld. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons die volgende gedeelte. Ons mense se reaksie, vers 32. Petrus en ander het tussen vas in die slaap geraak. Nou ja, dit was moeilik. Verkwal ek nie daarvoor nie, hulle is wakker. En hulle sien die gans van Jesus en ook die tweede manne wat by hom is. En toe die aanstalters maak om van hulle weg te gaan, sê Petrus vir die Here, dit is goed dat ons hier is. Hoor jy die verwaandheid en die selfversekerheid in hierdie stem? Het is goed dat ons hier is. Wie ek sien ons as mens, en ek sien myself so in hierdie tekst, ek dink ek sal die selfe stoep het goed gesê het. So ek verkwal ek Petrus glad nie vir wat hy sê nie. Die tekst sê ook wat hy nie, nie kloe wat hy sê nie. Hoekom nie? Want ek is mens. Nommer 1 sê ek, dis goed dat ek hier is, want die Here kan my gebruik en ek kan iets doen vir u. Sê ons dit nie ook gereeld nie? Wat sê ons vir mekaar as iemand dat nou ontkom om met die dood gehad het? Het is goed dat ek hier is, want die Here wil my nog gebruik. Nou. Dit is die selfe ding wat ons sê as Petrus sê. Jy weet nie wat jy sê nie. Ons as mens dink dat my bruikbaarheid is die rede waarom ek in 'n verhouding met die Here Jesus sal staan. Hoekom ek op aarde is. Het is goed dat ek hier is. Is goed dat ek hier is, want nou kan ek vir die Here werk en kan ek vir die Here gebruik word ook. Kind van die Here, het God iemand nodig? Het hy jou nodig? Nee. Hy is die een wat die 7 sterre in sy hand vashou. Hy is die Almagtige, wat deur 'n magswoord sy hele kosmos onderhou. Sien die heerlikheid van Christus en wie en wat hy is, en dan begin ek my regte plek hier kry. Jy sien, Petrus het nog nie begryp op hierdie stadium nie. Hy dink aards, hy dink menslik, hy dink konkreet. Hier staan hy voor die koning van die konings en hy sê iets van sy glorie en wat wil hy doen? Hy wil dit bou. Is goed dat hy hier is. Is goed dat ek hier kan wees. Ek is nie op aarde omdat ek bruikbaar is vir die Here nie. Ek wil graag vir hom bruikbaar want ek geniet dit vreeslik, maar dis nie my rede nie. Wat is my rede? Hoekom sê ek en jy hier? Ek is hier om iets van die glorie van God te sien. Dis die primêre rede waarvoor ek en jy geskape is. God is vol van hierdie majesteit, vol van hierdie glorie, vol van hierdie liefde en al hierdie karaktertrekke wat ons lees in die Bybel. En hy maak die mens dat ons kan deel in hierdie grootheid van wie en wat hy is. Dis hoekom die mens gemaak is. Wat gemaak ons onmiddellik? Is gemaak het asof het alles oor ons gaan. Ne? En ons gaan van die glorie van God af weg en ons kyk dit op onsself. Nee, ek wil nie hoor wat jy sê, ek sal doen wat ek wil. En so begin die sonde en die sonde val en loop die mens. Hulle pad van rebellie. Hulle pad van ongeloof. Ek is hier om juis om iets te ervaar van die glorie van Christus. Die dinge wat hy gedoen het, in verwondering te staan oor die kruis en die pad en die verlossing en alles daarmee saam. En 'n lewe so vir hom te wy. Ek is hier om in 'n lewende verhouding met hom te wees. Onthou my pa se worsteling ook wat hy gelê het in sy bed na sy beroertes. En deel van die aanslag van die duivel op hom was, ek kan vir die Here niks meer doen en beteken ek is useless. Ek het baie begrip daarvoor, want dis waarheen ons allemaal gaan, nie waar nie, onmiddellik. Ek meet my waarde aan my bruikbaarheid. Maar dis nie waarvoor ek gemaak is nie. Ek is gemaak om sy glorie te sien en in te neem. Daarom moes ek weer gebore word. Daarom moet ek my sonde bely en afstand doen daarvoor. Daarom moet ek 'n heilige lewe lei. Nie om gered te word nie, maar om hom te sien. Want hy is heilig. En ek kan hom net sien op 'n heilige plek. Daarom die oproep van verlede keer, word wakker, sien hom vir wie wat hy is. Ek is hier om gereed gemaak te word. Om in hierdie gans, hierdie gloende te verskyn. Om die wit klere aan te hê wat waardig is, 'n hemelganger. Dis waarvoor ek hier is. As jy bruikbaar is langs die pad, en watter opsig ook al, is 'n deel van my gehoorsaam, 'n deel van my dankbaarheid, deel van hom te wees. Maar hy gaan verander, sê jy, laat ons vir u drie hutte bou, een vir u, een vir Moses, een vir Elia. Hoekom? Hy het nou gehoor wat hulle sê, en later aan lees ons dit ook van Petrus, dat as die Here praat oor sy dood, is Petrus sê, nee, ek wil niks weet van hierdie sterwe story nie. En die Here moes ons sê, gaan weg achter my Satan, want jy wil nie wat God wil nie, jy wil wat mense wil. En Petrus moes dit leer, maar ons as mens doen precies dieselfde. Wanneer iets groots gebeur, wanneer daar iets is wat een ontmoeting tussen Here is, ons iets van sy glorie sien, of iets groots ervaar in ons lewe, wonderwerk of wat ook al, wat is die eerste ding wat ons wil doen? Spreekwoordelik, figuurlik, ons wil hutte bou. Ons wil bly by daai oomblik. En ek wil daai oomblik geniet. Ek het al gehoor hoe Christene praat van 'n event wat hulle saam met die Here gehad het, en hy sê, praat daaroor, kom ek agter sy geestelike lewe is 20 jaar terug. Hy het 'n hut gebou en hy bly nou net daar. Die Here het lank al aanbeweeg. Ons is nooit verstel om te bly op die berg van verheerliking nie. Daar's 'n oomblik van ervaring, daar's 'n oomblik waar die Here homself openbaar aan sy kinders en dan vat hulle af en hy vat hulle waarheen? Jerusalem toe. Hy vat hulle na die kruis toe. Woestyn toe. Die pad van heiligmaking loop deur die woestyn. Af en toe is daar oase langs aan. En ons geniet die oase, maar ons laat nie uit op nie. Ons beweeg. Saam met dit, dit is erend wat ons as mens is. Ons wil bly by die oomblikke, ons wil ons verheerlik in die oomblikke. Hy wil die kruis verbystap. Hy weet, as die Here hier opstaan, gaan hy Jerusalem toe. Nee, kom ons bly net hier. Hier is het lekker, hier is het warm. Ons maak so in die kerk ook. Ons slaan laar op. Hier is waar ons lekker kerk gaan. Hier is waar ons lekker warm bly. Hier is waar my geestelike lewe is. Jou geestelike lewe is hier en jou geestelike lewe is daar buiten, saam met hom, in sy volheid. Hier is net 'n deeltjie langs die pad. 'N Deel waar ek versterk word, 'n deel waar my praat, 'n deel wat hy openbaar. Maar hitte mag ons nie bou nie. Beweeg saam met Christus, volgens sy voetspore. Maar Petrus wil ook sonder die kruis die einde bereik. En hy het nog nie die waarde van die kruis gesien op daai stadium nie, en baie mense sien nie die waarde van die kruis nie. Christus se kruis of my kruis nie. Maar ons weet, as daar nie 'n kruis was nie, wat hoop is daar vir ons nie? Dan sou ek vanoggend hier vir julle lang stukke wette in Leviete voorgelees het. En dan voel ons allemaal sleg daaroor, ons doen ons belyding en so gaan ons huis toe. Volgende sonder kom ons weer met mekaar, ons is net sondaars. En ons voel sleg, ons hoor die wet en ons weet ons kan dit nie doen nie. En dan gaan ons maar aan die week. Baie mense se lewens lyk so. Alle ander godsdienste lyk so. Pas niks wat die skuld laas wegvat nie. Ons ken die waarde van die kruis, ons ken die nuwe lewe wat daar is in Christus, ons ken dat hy die prys my volledig betaal het. Maar ek ken ook die waarde van my kruis en my pad. Want ek weet in hierdie kruis, in hierdie moeilike pad, lê die lewe. Elkeen van ons, daar is 'n deel in my vlees wat wil tent opslaan. Hier bly ek. Is nou lekker net hier. Maar dis nie wat die Here vir ons bedoel het nie. Gaan uit na die nasies toe. Gaan wees my disipel. Gaan leef voor hulle. Langs die pad sal jou oase sê. As jy wakker is, as ek laaste keer kan saamvat ook, sal die Here as iets van sy glorie in jou openbaar. Hy wil. Want as ek sy glorie sien, sien ek myself en weet wat ek is. As ek sy glorie sien en die grootheid van hom sien, gee dit vir my krag vir die pad vorentoe. Ek weet, hy is nie net 'n man nie, hy is nie net 'n leraar nie, hy is nie net 'n wonderwerk nie. Hy is God, hy is Christus. Ek sien die glorie. O, hy is soveel meer as wat ek ooit kon drome kon dink. En ek weet, as ek by die Here kom, gaan ek nie teleurgestel staan nie. En ek gaan bely nog, Here, my denke van u was nog steeds te klein. U is soveel meer, u is soveel groter. U is die Christus van die heerlikheid. En daai heerlikheid, ek het net nou buite gestaan, so in die son lekker gebak. Jy voel ook bak uit tot in jou murg en later. Dis hemel. Wat ek in die glorie van Christus kan staan, en ek voel ook bak in my diepste siel in. Ons is nou nog in die winter, maar die wederkoms kom. Die glorie en die volheid van die glorie kom. En daarom gaan ons lewe altyd. Dan die laaste deel, vers 34. Terwyl hy nog praat, dis nou Petrus terwyl hy nog praat, so asof die Here net hom interrupt, en hy doen sy ding. Hy is besig om dom dinge te sê, ons God is besig om groot dinge te doen. En ek is dankbaar daaroor. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk, en gooi groot skade weer oor hulle. En die wolk het hulle ingeslikt. Die disciples het buiten gestaan, Jesus en twee manne in die wolk daar binne toe, kon hom eers sien nie. En dan die Here se bevestiging, ons Vader se bevestiging weer. Dit is my seun, wat ek uitverkies het, luister na hom. Weer in net 'n kort ou klein sinnetjies, twee sinnetjies, die wese van waaroor dit gaan, die bevestiging, as ek in die glorie van God staan en dit sien en ervaar, dan kom die woord maar weer na my toe, dit is my seun, dit is my kind, dit is ek, dit is God, die een wat ek uitverkies het, nie soos ek en jy ons persoon uitverkies het nie, die een wat ek uitverkies het in werking, hy is God, en hy is gekies om hier die pad te stap, die uittog uit Jerusalem, die hemelse pad, vir ons oop te maak. Luister na hom. En hier twee sinnetjies het ons die samenvatting, kan onthou was die woord wat ek geskep het. Ek maak 'n nuwe woordeboek op, uit een woord sover. Geloofsaamheid. Geloof die eerste deel. Dit is my seun wie ek uitverkies het. Dis weet jy met glo, hy is God, hy is in die wese van God. En alles wat die Bybel oor hom sê, hy is in die heerlikheid van God. Ek glo. Nou kom die tweede deel. Gehoorsaam. Luister na hom. Doen wat hy sê. Dit is my belangrik en julle my maar vergewe as ek in die uur waar ons in lewe daarop hamer, maar dis nodig in die uur waar ons in lewe. Want mense wil net met die lippe bely, ja, hy is Christus, hy is God. Maar hulle luister nie na hom nie. Hulle lewe nie vir hom nie. Stap nie die pad wat hy vra nie. Dan die laaste sinnetjie sluit daarmee af. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het oor stil gebly en daardie tyd van niemand anders vertel wat hulle gesien het nie. Hoekom nie? Ek dink daar is twee groot redes daarvoor. Nommer 1, as ek in my skoene bestel, wat moet jy sê? Petrus moes sit en luister na dat hierdie Christus vir wie hy so lief is, is op pad na sy dood toe. Binnenkort. Hulle is op pad Jerusalem toe, daar gaan hy doodgemaak word. Wat moet ek maak daarmee? Sy verwagting op die stadium is nog steeds iets anders. Sy verwagting is aards en konkreet, dat hy die Romeinse regering gaan omverwerp en Jerusalem gaan herstel word na sy ere toe. Net een jaar probeer verwoed om Jerusalem en Israel te herstel en hy sal het nooit sy leven recht kry en die vloek bly staan. Hulle het hulle kans gehad en is 4000 jaar te laat vir nou. Nee, hier het in elk geval nie gekom om koninkryke op te rig nie. Maar God se koninkryk. En die tweede is, Christus is baie meer nog. Daar is nog een stuk glorie wat geopenbaar moet word wat hulle nog nie gesien het nie. Dis die kruis en die opstanding. Daarna het hulle getuig, ons lees het dan, Jesus het geskrywe vir ons. Daarna kon hulle praat oor die ware en die volheid van die glorie van Christus. Want hy was meer. As jy by jouself moet dink en praat, as ek 'n beeld het van Christus, wie en wat is hy vir my? Wat is hy vir jou? Mag ek hom nooit in 'n boksie sit, dat hy net dit is nie. Want dis 'n afgod. Wys my u glorie. En ek weet ek is 'n aardse mens met beperkte verstand, daarom Here, wys my iets van u glorie, hier langs hierdie pad, wat ek in gehoorsaamheid en geloof stap. Ek wil u sien. En kind van die Here, as jy dit begeer en jy dit bid, langs die pad gaan jy dit soms sien. En soms geniet. Maar moenie daar bly nie. Moenie daar tent opslaan nie. Volg die Here. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat ons ook in hierdie Bybel baie duidelik 'n beeld kry dat U is soveel meer as wat ons ooit kan droom of kan dink. U die Seun van God self in die wese van God, die Heer van die heerlikheid en majesteit en glorie. Here, dat alles kom aan U toe en U alleen. En ons is begeerig daarin, Here, om iets hiervan te sien en te ervaar. Ons is ongeduldig in hy opsig, ek wil nie wacht tot een dag as ek daar by u is nie, maar ek wil het nou al sien. En dankie Here dat u genade groot is. Dankie wat ons al van u kon sien en van u kon ervaar. U is die lam van God, u is die ewige, krachtige, almachtige heerser. En Here, ons wil na u luister en aan u gehoorsaam wees in elke deel van ons levens. Ons eer, ons koning en ons Here. Amen.